50 languages.
18.
Etten.
تنظيف المنزل.
Rengøring.
اليوم هو السبت.
I dag det lørdag.
اليوم لدينا وقت كاف.
I dag har vi tid.
اليوم ننظف المنزل.
I dag gør vi rent i lejligheden.
أنا أنظف الحمام.
Jeg gør rent i badeværelset.
زوجي يغسل السيارة.
Min mand vasker bilen.
الأطفال ينظفون الدراجات.
Børnene pusser cyklerne.
الجدة تسقي الزهور.
Bedstemor vander blomsterne.
الأطفال يرتبون غرفتهم.
Børnene rydder op i børneværelset.
زوجي يرتب مكتبه.
Min mand rydder op på sit skrivebord.
أنا أضع الغسيل في الغسالة.
Jeg putter vasketøjet i vaskemaskinen.
أنشر الغسيل.
Jeg hænger vasketøjet op.
أكوي الملابس.
Jeg stryger vasketøjet.
النوافذ متسخة.
Vinduerne er snavsede.
الأرضية متسخة.
Gulvet er snavset.
الأطباق متسخة.
Serviset er beskidt.
من ينظف النوافذ؟
Hvem pusser vinduerne?
من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟
Hvem støvsuger?
من يغسل الأطباق؟
Hvem vasker op?